kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ang ika-13 ng Disyembre taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, Australia hindi kasama sa mahigit 70 bansa na dumalo sa UN Climate Summit. Mga tao sa Estados Unidos sisimulan na makatanggap ng Pfizer coronavirus vaccine mula bukas, Lunes. At sa Pilipinas, isa sa napili na maging host para sa mga kompetisyon ng 2021 Asia Cup Qualifiers sa Pebrero. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Linggo. Sa detalye ng mga balita, mahigit 70 mga leader ng mundo ang nagpulong online bilang bahagi ng UN Climate Summit, minamarkahan ng 5 taon mula ng Paris Climate Deal para bawasan ang pangdaigdigang greenhouse gas emissions. Ilang bilang ng mga malalaking emitters kabilang Australia, Saudi Arabia, Russia at Mexico ay hindi inimbitahan na dumalo o magsalita sa summit dahil ang kanilang maaksyon ay hindi itinuturing na sapat na mapaghangad. Sinabi ng Pangulo ng China, Xi Jinping, nakikilos ang China para mabawasan ang tindi ng emisyon nito ng 65% pagsapit ng taong 2030 kumpara sa mga antas noong taong 2005. Anaman ang Prime Minister ng India, Narendra Modi, nakatakdang malampasan ng bansa ang mga pangako na ginawa nito sa Paris Climate Talks 5 taon na ang nakalilipas.
We have reduced our emission intensity by 21% over 2005 levels. Our solar capacity has grown from 2.63 gigawatts in 2014 to 36 gigawatts in 2020. Our renewable energy capacity is the fourth largest in the world.
Mahigit sa 110 o 110 na bansa ang nag-commit na maging carbon neutral pagsapit ng taong 2050. Nangako ang punong ministro ng Italia, Giuseppe Conte, na susundan ng kanyang bansa ang isang plano ng European Union patungkol sa klima na net zero emissions pagsapit ng taong 2050.
Our planet is one of the key components of the Italian G20 presidency, together with people and prosperity. The well-being of our common house is the first essential step to ensure the well-being of humanity. We need to show leadership, reminding that our actions will resonate loudly in the rest of the world.
Sinabi naman ng British Prime Minister Boris Johnson, balak ng kanyang bansa na makamit ang 68% na bawas sa emisyon sa susunod na dekada hangad nito na magawa ang mga antas na tulad ng taong 1990. Tatapusin din ng UK ang lahat ng direktang suporta para sa sektor ng fossil fuels sa ibang bansa at may mga plano na lumikha ng 250,000 na mga trabaho para sa isang green industrial revolution.
We're doing this not because we're hair shirt wearing, tree hugging, mung bean munching eco freaks. So I've got nothing against any of those categories, and mung beans are probably delicious. We're doing it because we know that scientific advances will allow us collectively as humanity to save our planet and create millions of high skilled jobs as we recover from COVID.
Sa ibang balita, ang mga tao sa US ay tatanggap ng unang dosis ng Pfizer-BioNTech coronavirus vaccine mula bukas, Lunes. Kahapon, pinahintulutan ng US Food and Drug Administration ang emergency na paggamit ng vaccine. Halos 300,000 na ang namatay sa bansa dahil sa COVID-19 na may halos 16 na milyong kaso ng impeksyon. Inihalin tulad ni General Gus Perna na nangangasiwa sa napakalaking operasyon ng logistics, ang rollout ng bakuna na tulad ng D-Day ang naging turning point ng World War II.
This is a monumental week for us all as we distribute the first millions of doses of vaccines to the American people. But each week that follows, we will have more doses ready for allocation and distribution. I have 100% confidence that we will get the vaccines to the American people and that it will be safe and it will be secure when it arrives.
Sa Australia, ang matagumpay na tugon sa coronavirus pandemic ay nangangahulugang hindi ito nagmamadali para sa buong pag-aproba ng bakuna. Yan ay ayon sa pangunahing doktor ng Australia. Sinabi ni Acting Chief Medical Officer Paul Kelly na ang kawalan ng community transmission ng COVID-19 sa Australia ay nangangahulugang hindi na kailangan ang emergency na pag-aproba para sa mga bakuna, hindi tulad ng nangyayari sa ibang bansa.
So quite a different situation in the UK, in Canada, and now in the US in terms of what's happening with the pandemic and their need, their emergency in fact, to have vaccine available to the population. And starting with priority groups, just as we are planning to do so in Australia with that vaccine.
Maghihintay ang Australia para sa pambansang regulator nito, ang Therapeutic Goods Administration, na magsagawa ng mga pag-aproba sa Pfizer vaccine sa pag-asa na maipamamahagi ito sa unang bahagi ng taong 2021. Sinabi ng mga opisyal na ang pambansang focus ngayon ay ang pagkakaroon ng isang hindi malalampasan na sistema ng hotel quarantine. Samantala, 5 sa dating mga punong ministro ng Australia ay nangako na pangungunahan ng lahat at nagkumita mga ito na magpapabakuna laban sa COVID-19. Sinabi ni na Kevin Rudd, Julia Gillard, Tony Abbott, Malcolm Turnbull at John Howard, ginagawa nilang desisyon sa pagsubok na itaguyod ang pagtitiwala ng publiko sa isang bakuna laban sa COVID-19. Ani Kevin Rudd, mahalagang matiyak na may kumpiyansa ang mga tao sa mga bakuna kapag naaprobahan ng mga ito na magamit sa Australia.
A lot of people around Australia are frightened of vaccines, frightened of vaccinations in general. So if it helps our national health authorities, I'm more than happy to put my hand up, get a shot in the arm right from the get-go, as soon as the vaccine's approved in Australia. And I'm glad that my former prime ministerial colleagues have all agreed to do so as well.
Plano din ng kasalukuyang Prime Minister Scott Morrison na magpabakuna laban sa COVID-19 kapag ito'y available na sa Australia. At sa balitang Pilipinas, inihayag ng FIBA na ang Pilipinas ay isa sa 4 na napiling host para sa mga kompetisyon ng 2021 Asia Cup qualifiers sa buwan ng Pebrero. Sa ulat ng Inquirer.net, ang Clark, Pampanga ang magsisilbing competition venues ng Groups A, kung saan kabilang ang home team na Gilas Pilipinas at para sa mga laro ng Group C. Ang Group A ay binubuo ng Pilipinas, South Korea, Indonesia at Thailand. Habang ang Group C naman ay kinabibilangan ng Australia, New Zealand, Hong Kong at Guam. Sa balitang sports, sa ikalawang magkasunod na laro ng Big Bash League, pinili ng Melbourne Stars wicket keeper na si Ben Dunk na manatiling nakatayo habang ang kanyang mga teammates at mga kalabang kalaro ay lumuhod bilang suporta sa Black Lives Matter movement. Ang naging aksyon na hindi naman mandatory ay umani ng magkahalong reaksyon sa pagpuna at papuri sa social media. Sa isang pahayag, sinabi ng Melbourne Stars General Manager Nick Cummins na kung ayaw ng mga tao na lumuhod, hinihiling naman na alisin ang kanilang suot na sombrero bilang paggalang sa karapatan ng iba na magprotesta. Samantala, niyakap naman ng batsman para sa kabilang team na Sydney Thunder na si Usman Khawaja ang naging pagluhod.
Actually, it means a lot. I think one thing that Thunder's been great at over the years is to represent what Western Sydney's all about. And I think it's one of the most multicultural regions in the whole of Australia. I mean, it's where I grew up. It's where my heart is. I think more than anything that I love about Thunder is what we do in the community, both for Aboriginal and Indigenous Australia, but also for multicultural Australia. So, I'm really glad the boys went out and showed their support for a good cause.
At sa lagay naman na panahon at pinakamataas na mga temperatura sa mga panahing lugar ngayong araw ng Linggo sa Perth, posibleng umambon 23 degrees. Sa Adelaide, medyo maulap 34. Sa Melbourne, kadalas ay maaraw 30 degrees. Ganon din sa Hobart 27. Sa Canberra, maulap 22. Panakanakang pag-ulan naman ang mararanasan sa Wollongong 21. Posibleng umulan sa Sydney 24 at sa Newcastle 24. Sa mga taga Brisbane, maghahanda para sa pag-ulan na posibleng lumakas ang pagbuhos nito, 24 degrees. Sa Cairns, bahagyang maulap, 33 degrees. At sa Darwin, maulan din at posibleng bumagyo, 33 degrees. Habang sa Maynila, kadalas ay maulap, 31 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan ng mga pangunahing balita ngayong araw ng Linggo. Annalyn Violeta nagbabalita para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.